Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова Нати.
И от мен Ангелина Грозева Анджи.
Добре дошли на територията на детското БНР на програма Христо Ботев. Днес при нас отново ще бъде цветно, любопитно, защото...
Ще ви пренесем в света на конете, благодарение на нашата рубрика «Четене с разбиране». Ще си говорим с Тодор Станчев, автор на книгата «Книжка за всички кончета», която е вдъхновена от неговата дъщеря. Но повече за това ще разберете по-късно.
Ще попитаме и вас, децата, дали обичате конете. Какво знаете за тях? И символ на какво са те?
А в рубриката «Героите разказват» ще отидем до морето.
Какво, какво? Морето ли каза Анджи? Леле, ама то стана ли време да потегляме към морето? Ох, страхотно. Е, сега взимам си плажната кърпа, банския и тръгвам.
Чакай, Нати. Не ме оставяй сама. Сега чакай да приключи днешното предаване поне. В рубриката «Героите разказват» ще си говорим за Черно море. Ще разберем повече за неговите особености и защо нашето море е черно, а не е бяло. А иначе аз смятам, че морето е прекрасно целогодишно.
Съгласна съм с теб, Анджи. Даже съм винаги с готов багаж за морето. Еми, както винаги се очертава едно прекрасно, любопитно и забавно предаване. Щастливи сме, че работим в екип с нашите колеги, звукорежисьора Воян Тодоров и музикалния редактор Антонина Тодорова.
Деца, сега е време да ви пренесем в света на конете. Потегляме към нашата рубрика «Четене с разбиране». Но преди това нека чуем вас в нашата анкета, посветена на конете.
Виждали ли сте коне?
Да. Те са много бързи и яки. Да, на мен много ми харесват.
Защо ти харесват конете?
Не знам, просто са ми на душа.
Аз много обичам конете, макар че не съм виждал. Но един приятел е бил във Варна и е снимал едно малко пони. И също ние в училище играем като гоненица. Обаче го наричаме кони-понио. И когато някой гони, той е кони-понио. И като пипне друг, който е пипнат, става кони-понио. Както работи гоненицата, и също конете са много бързи и хубави животни, затова ги обичам.
Виждала съм много пъти коне, като малка, като голяма. Много пъти съм ходила на конни бази. Виждала съм толкова много коне бели. Даже съм виждала кафяв на бели петна. Много шантави коне съм виждала. И всички ги харесвам, защото са много свободни животни. Имат някакси такова... Като видя кон, някак си го усещам като моето животно. Имам приятелка, която през цялото време ми е казвала, че приличам на кон. Това ми го повтаряше от първи клас, но да, наистина нещо ме влече към конете.
А какво е то?
Не знам, дали харесвам по принцип конете да бъда с тях, дали ми е приятно.
Качвала ли си се на кон?
Много пъти, като малка с мама. Ходил съм и на конни бази, карала съм по пътечки с конче.
Какво е усещането?
Приятно е, защото имаш не човек, обаче кон, животното те, в което можеш да бъдеш с него, да се разходиш на някъде. Усещането е, че имаш някой до теб. Не си сам.
Теб страх ли те от коне, Дани?
Не, даже много ви харесвам. И много обичам да се качвам на тях и да се водя. И примерно един път бяхме... Не се сещам къде и се качих на един кон и нали те го държат и го изпуснаха и той тръгна да бяга и аз само е така го дръпнах и той спря.
Ти сам?
Да, е така го дръпна за там гришка ли беше и да.
Не изпита ли страх?
Не, даже ми беше яко, защото все едно караш мотор с 340 км в час, тебе вятъра в тази жега и... Да, и не те е страх. И после ти е смешно как майка ти, о, добре ли си и те опитва? Да, и беше много яко.
Коня на какво е символ според вас?
Символ?
На добротата. Добротата.
Защо?
Не знам, защото са добрички.
Каква сила носи един кон?
На мен ми идва, като видя кон, да се усети, че съм свободна, че... Защото конете всъщност са много, едни от много свободни животни, които ако ги пуснеш, те ще тичат на къде ли не могат да... Ако се налага да са на едно място, те винаги... Това животно много обича да е свободно. И просто като видя, като се кача на кон или като съм до кон, усещам някакси чувствата за свобода.
Ами, според мен, конете са добрички. Също, може би малко ще ме е страх, ако се кача на кон, защото той може да ме изрица и да излетя в космоса. И тогава ще стане много гадно, но иначе аз също обичам конете и искам някой ден да се кача на кон.
Четене, разбиране!
Кончета, кончета, кончета! Ех, как обичам кончетата! Онези големите, здравите коне, които препускат и които носят свобода и... Оп, аз май се унесох. Но пък хубавото е, че тук при мен в студиото е Тодор Станчев, автор на книгата «Книжка за всички кончета». Аз така, като се замисля, май много не съм наясно колко видове кончета има. Или пък накрая ще си избера, или пък... Ох, не знам, обърках се. Тодор, здравей.
Здравейте.
Каква е тази книжка за всички кончета?
Тази книжка е първо много лична, така да кажа, тъй като я написах за моята дъщеря, която много обичаше... Тя продължава да ги обича, но сега сме вече на друга тема, както и да е. Много обичаше кончета. Всякакви варианти на кончета. Еднорози, разбира се, пегаси, разни такива. Та... Събираше много играчки на кончета. Имаме, не знам, стотици кончета, може би, във всякакви варианти. И реших един ден просто да изненадам и да напиша нещо за всичките кончета, които мога да се сетя. И тя, освен че ги събира и си играй с тях, тя и ги рисуваше. И много исках тия нейните илюстрации, които са такива доста наивни, тъй като тя ги е правила, когато беше на 3,5, сега е почти на 6, да ги събера в... да стане нещо като продукт с илюстрации от художник, млад художник, който да ги интегрира вътре в неговия рисунък, да видим какво ще стане. Е такъв малко един такъв смесен проект. И аз мисля, че се получи тази книжка с илюстрациите на Лия и с илюстрациите на Вики, която работи при нас в Ерове.
Лия е главният герой в тази книжка. Или кончетата. Лия, която иска приказка за кончетата.
Да, иска приказка за кончета, защото е получила едно конче за рождения си ден. Да, тя малко се препокрива като характеристики с моята дъщеря, но не съвсем. Има си нейни собствени тук черти.
Много е красиво това, че самата Лия иска от баща си да й разкаже приказка за кончетата. И бащата по умел начин преминава през всички видове кончета, на които може да попаднем. Така ли е?
Така е, да, защото...
Наистина... Разкажи ни малко повече за кончетата, които ще срещнем в тази книга.
Вау, те са много... ми кончета, те живеят навсякъде. Аз както го казвам и вътре в книжката. И може да ги срещнеш абсолютно навсякъде. Има ги във въздуха, във водата, по поляните, в спортната зала, в игрите. И... исках, нали, вътре да е хем кодирано в текста даденото конче, че го има някъде, и хем и илюстраторката по някакъв свой начин да го предаде, да речем, както е нарисувал един кон с гривни, един атлет го прескача. Децата няма да знаят какво, но родителите, като им читат тази книжка, ще се сетят и ще кажат, това е кон с гривни, или пък конче от шахматната дъска, или конче от книжките, защото в книжките има страшно много кончета, които са известни. Такива, които са били литературни образи или пък исторически такива. Всеки един пълководец е имал свой кон, който си имал и има и така нататък. Така че Да, тази книжка не е тип енциклопедия, защото ако трябва да правим енциклопедия, тя сигурно ще стане страшно много страници. Та, да, преминаваме през всякакви кончета, водни кончета, морски кончета, еднорогчета, пегаси и всякакви такива чудати, живи, митични същества.
А ти замислял ли си се, защо Лия обича толкова много конете?
Не знам, може и аз да съм ми го предавал малко, защото все пак аз съм Тодор и ходим на Тодоров ден всяка година при конете и тя от малка искаше да се качва на кончета и да язди. Даже мисля, че първият път беше, когато беше на две, я качихме на конче, тя супер много се зарадва. И така, от време на време ходим в някоя конна база да се повозим. И може би оттам аз до някаква степен съм го предавал това нещо.
Ликония е символ на свобода.
Това също до някъде, да. Между другото, аз никога не съм се качвал на кон.
Аз си Тодор.
Аз съм Тодор. Но ме е настъпвал кон.
Време ти да го настъпиш и да се качиш така върху е, него. Да. Добре, на финала, освен че ще разберем за многото видове кончета, които има, коне, кончета,
да, защото има катари, големи, малки кончета, муленца, да, магаренца.
Ще разберем нещо и за важната връзка между бащата и дъщерята си, мисля аз.
Да, със сигурност, тъй като тази книжка започва, нали, като една приказка за лека нощ, което може би много татковци също практикуват вечер с децата си. Няма значение дали са момиченца и момченца. Много деца искат да им четеш вечер дадена приказка или да ми разкажеш дадена история, която трябва на момента да съчиниш. И това е една такава приказка, която тя отне доста време, докато олегне като идея, но после написването беше бързо, за няколко часа цялата книжка.
Ами, книжка за всички кончета. Една вдъхновяваща история, която ще ви преведе през много и различни видове коне. Или не само. Ами, като прочетете, ще разберете. Благодаря за прекрасния разговор.
И аз благодаря.
Сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Пренасяме се на Черно море. Нека чуем какво има да ни разкаже то.
Но преди това, нека чуем децата от 41-во основно училище Свети Патриарх Евтимий, които попитахме какво знаят за Черно море.
Какво знаете за Черно море?
Аз знам, че Черно море е едно голямо море, което влиза в границите на България.
Аз, тъй като обикновено ходя в Гърция или някаква друга страна, друго море, съм ходила, да, всяка година ходя, но от навреме на време се ходя и други места. За Черно море знам, че то не е много голямо море, а пък знам, че го наричат Черно море, защото на времената е било май по-тъмно, не знам.
Ами, като малка аз си мислих, че Черното море наистина е черно, но сега по-голяма знам, че вече, е нормално море, като всички други.
Има ли нещо специфично за Черно море? Да сте чували да има нещо специфично за това море?
Ами, аз знам, че акулите там са доста по-малки от обикновено. Или повечето такива акули.
Има ли много акули в Черно море?
Ами, не много, но ако има, са мънички.
Аз знам, че въпреки, че не от най-популярните морета в света, мисля, че то е красиво море, което държи много тайни, които още не сме открили.
Аз мисля, че там има красиви миди, които може да си ги запазим за спомен от това море.
А какъв е вкуса на морето?
Сладко-солен.
Солен с лек привкус, едно на риба малко.
Ми малко особено солено. Много особено солено, където после може да те боли корема.
А защо според вас морето е солено?
Според мен морето е солено, тъй като рибите като раждат хайвера, като другите малките рибки се излюбват, хайвера остава, разтваря се и става на някаква морска сол.
Според мен е защото като цяло морето е създадено да е солено, защото има риби, които са за сладки води, но има и риби, които са за морето в солени води. Не могат да живеят в сладки, затова има и сладки и солени води.
Ние и морето така е създадено.
Ние сме ходили на скали. На времето там е избухнал вулкан. И ние сме виждали като сол, бяла сол, и сме взимали от нея. И затова, може би така е създадено за рибите, защото има и сладки и солени води.
А вие гмуркали ли сте се до дъното на морето?
Да, много пъти.
И как е там?
Ами, малко е странно, защото налягането малко притиска тялото и е, абе, странно, но хубаво.
Еми, въпреки, че не съм се гмуркала до, нали, центъра на най-дълбокото, това където според мен никой не се е гмуркал все още, гмуркала съм се на 30 метра надолу в това море, но и съм виждала много интересни риби, едни мънички като игла, и ги наричат морски игли.
Аз съм ходила също на дълбокото, защото обичам да разглеждам различни риби. Това ми е много на сърце, да виждам различни риби.
Вие обичате морето?
Често казвам, че да, харесвам морето, но понякога мисля, че тъй като аз имам много алергии, напоследък там има ни риби, които като се доближат до мене, те много, те обикалят хората и, нали, се доближат до мене, аз се обривам и затова повече обичам да се печа на плажа.
Много обичам, защото когато е топло, мога да се охлада.
Аз също обожавам морето, обичам най-много да се гмуркам и да и като цяло да релаксирам в морето и просто това е, обожавам морето.
А има ли нещо, което ви плаши в морето?
Ами, мен винаги ме е било страх, ако има медузи, да не ме ножилят.
Аз въпреки, че като гатето, като малка, да, и мен ми беше страх от медузи, само че сега не ме е страх от тях, аз всъщност си ги взимам и си ги слагам в едно изкопана от мен дупка, после правя супа от тях. И общо взето ме е страх от тези риби, които ме хваща алергия, защото после става зле.
Откъде идва водата в морето? Дошла ли е от някъде?
Еми, дошла е от подземните. Създава се малки неща от атмосферата на земята, с смесване на, примерно, кал и лава. Става така, после с еволюция, става вода, стават големи подземни дупки, в които се събира тази вода. И после, по някое време, просто изригва водата и става море.
Според мен началото, според мен как е изригнала водата, е, както Ария каза, от все едно е изригнала от земята при голямо натрупване, обаче според мен не е било достатъчно за цяло море и като е валяло дъжд, се е трупало.
То дъжда идва от морето. То дъжда е, когато морето престоплите.
Да, обаче първоначално, като е имало дъжд и като е нямало море, как е валял дъжд?
Не е валял дъжд, обзето.
Ми, според мен, за дъжда, не знам. Дъжда, мисля, че е имало на времето. Имало е дъжд. От много натрупване и така става едно море с риби.
Госпожица Рибка, така като ви гледам, май сте се изгубили.
Да, да, в това голямо черно море нормално е да се изгубя. А вие кой сте, който така любезно ме заговаряте?
Е как кой? Това съм аз, самото черно море.
Ама вие до сега не сте ми говорили.
Защото вие до сега не се бяхте губили, но спокойно. Аз ще ви опътя.
Великолепно! Всъщност, така и така си говорим. Бихте ли ми разказали повече за вас? Живея тук вече толкова години, а не знам почти нищо за околността.
С удоволствие ще ви разкажа. Първо, как ви се струва водата ми?
Ами, солена е.
А според една известна теория, в древни времена, някъде преди 10-20 хиляди години, на моето място е имало сладководно езеро.
Сериозно ли? И как водите ви са станали солени?
Твърди се, че причината е била природно бедствие, довело до преливане на води от Средиземно море. И аз също съм станал море.
Любопитно, наистина. А винаги ли са ви наричали Черно море?
Не. Древните гърци, например, са ме наричали Евксински понт, което означава гостоприемно море. По онова време вече са познавали добре водите ми, но преди това са претърпели много корабокрушения и тогава все още съм бил известен като Понтус Аксинус, негостоприемно море.
А защо сте Черно море?
Има различни предположения. Едно от тях е свързано с факта, че понякога повърхността ми изглежда тъмна. Друго пък сочи като причина за името ми моите аноксични води.
А какво значи аноксични?
Аноксични означава, че като цяло водите ми не са особено богати на кислород. В горните ми слоеве все пак има достатъчно, за да се развива живот, но в долните почти няма живи организми.
Това наистина звучи страшничко и малко мрачно.
Има го обаче интересният факт, че поради липса на кислород, потъналите предмети не гният и остават непокътнати. Така че дъното ми е нещо като музей, който, за съжаление, не може да бъде посетен просто ей така.
Както казахте, посетен, аз съм тръгнала на посещение при една моя приятелка Сардина в Адриатическо море. Как мога да стигна до там?
Сега ще ви обясня, госпожице Рибка. За да излезете от моите води, т.е. от водите на Черно море, трябва да минете през Босфора. Това е проток, през който ще стигнете в Мраморно море. А за да излезете от Мраморно море, трябва да минете през пролива Дарданели.
И къде ще бъда, когато изляза от Мраморно море?
В Егейско море, наричано още Бяло море. То всъщност може да се счита и за част от Средиземно море. Какъвто е случай с Адриатическо море. Та за да стигнете до тази крайна дестинация, просто трябва да заобиколите полуостров Пелопонес. После да минете и през Йонийско море и хоп, ето ви край Адриатическото крайбрежие.
Благодаря за опътванията. Вие сте направо като едно вълнуващо се GPS устройство.
Старая се да помагам. Да. А когато се върнете, ви препоръчвам да поплувате край българските градове по моите брегове. Варна, Бургас, Поморие, Созопол, Несебър, Балчик и още много, много други.
О, аз вече съм била там, но с удоволствие ще мина пак.
Чудесно!
Това беше всичко за днес, скъпи деца.
Нати, къде си се разбързала? Знам, че искаш да ходиш на море, но все пак днес не сме си приготвили рибена
чорба!
Ами да!
Ох, как отива рибената чорба на нашето мило моренце! Ага. Всъщност най-хубавата рибена чорба съм яла точно на нашето Черно море.
Разбира се.
А ти знаеш ли как се приготвя най-добрата рибена чорба?
Как може с много хубава риба. Пресничка, току-що ловена. Ти ловила ли си някога риба?
Не, между другото.
Еми, аз не съм.
Може би е време сега, като тръгна за морето, да взема и въдица и да се науча.
Ама сама ли ще ходиш?
Не, по пътя мисля да взема няколко души с мен.
Но няма да ме вземеш.
Като казах аз рибена чорба, мила моя, с която ще те нагости, като ми дойдеш на гости на морето, е редно да кажа, че трябва да се улови хубава прясна рибка.
Естествено.
Да се добавят две морковчета, целина, картофи, лук, девисил и черен пипер.
И рибката става чудна.
Деца, ако си казвате, че чорбата е нещо не особено приятно за вас, много грешите. Задължително питайте рибената чорба не за друго, а защото е изключително полезна и важна за вас. Ами, освен да си кажем доскоро на нашето Черноморие, или...
Не е доскоро, а абсолютно доскоро е всъщност, защото утре ще си говорим отново малко за вода и ще се отнесем в магията на водния куклен театър.
Еха, отново се очертава да бъде прекрасно детско предаване. Бъдете здрави и...
До нови срещи, скъпи деца!